ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Looking at your picture from when we first met, you gave me a smile that I could never forget. And nothing I could do could protect me from you that night. Wrapped around your finger, always in my mind. The days would bend 'cause we stayed up all night. Yeah, you and I were.
Just want you to know นะคะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะเพียงก็เป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงความรักที่เพียงแค่อยากจะบอกว่าให้คุณได้รู้นะคะเรื่องราวของความคึกคักในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงนี้ของ Backstreet Boy ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในเริ่มต้นรายการ IT Update โหคึกคักกันตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่เป็นทางการนะคะวันพุธที่7กันยายนค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันไปคึกคักแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้ก็อากาศดีด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามรับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานี้หรือว่าจะเป็น รายการก่อนหน้านี้ของสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะต้อนรับกันแบบนี้เปิดสถานีมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็รับฟังกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปกันเขาเรียกว่าเวลาทำงานนะคะสามารถที่จะเปิดคลอกันไปได้ด้วยนะคะรวมถึงแหมใจดีมีไฟล์ให้เขาเรียกว่าให้ดาวน์โหลดกันไปด้วยค่ะไฟล์ดาวน์โหลดก็สามารถที่จะเซฟเอาไปใส่ซ้ำได้ไปใส่ไว้ในรถนะคะหรือจะไลฟ์ลงซีดีเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะในการเซฟไฟล์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็โยนขึ้นไปเพื่อที่จะนำไปเสียบไว้ในกับทุกๆ device ที่เป็นเขาเรียกเป็นออฟไลน์นะคะไม่ต้องออนไลน์ก็ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้เราเนี่ยได้เสพคอนเทนต์กันได้อย่างจุใจนะคะแล้วก็เต็มที่กันด้วยต้อนรับกันไปวันนี้เจอกันนะคะ2ช่วงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น2ช่วงที่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็มีเกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะคะเริ่มต้นรายการคึกคักกันไปแล้วมาต่อกันช่วงแรกไม่ใช่ช่วงที่2ช่วงแรกก็เป็น IT News นะคะมาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องราว IT News อะไรที่มาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะอันนี้จริงๆเห็นมาเมื่อวันก่อนแล้วนะคะเป็นเรื่องของทาง Google มีการมาเผยข้อมูลเชิงพฤติกรรมนะคะของผู้บริโภคชาวออนไลน์ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลพฤติกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะใครใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยพอพูดถึงชื่อ Google นี่ Google นี่ไม่รู้จักนี่คงจะน้อยมากนะคะเรียกว่าเปิดเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่อยากจะไปเดินทางเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการค้นหาวิธีแรกนั่นก็คือการเซิร์ชและตัวเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการเซิร์ชนะคะก็จะเรียกว่าจะเกือบ 100% เลยที่ทุกคนนั้นจะใช้ที่ Google นะคะเขาก็มีการมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าคนไทยนี่นะคะใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละวันเนี่ยก็ไม่น้อยนะคะแล้วก็มีจำนวนสมาร์ทโฟนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยผลสำรวจนี้นะคะเป็นผลสำรวจล่าสุดจาก Thailand Consumer นะคะที่เขามีการไปสำรวจมานะคะแล้วก็ดำเนินการสำรวจโดย TNS นะคะซึ่ง Google Consumer ตัว Barometer เนี่ยนะคะได้ให้ข้อมูลครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยค่ะว่ามีสัดส่วนยังไงเติบโตไปยังไงเทไปทางด้านอุปกรณ์แบบไหนซึ่งรายงานนี้นะคะก็มีการระบุว่าการบริโภคสื่อดิจิตอลของคนไทยนะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะที่เคยมีการคาดการไว้เนื่องจากปัจจัยและความสะดวกต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตออนไลน์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยและบุลเลตต่างๆที่เขาสรุปมาให้นะคะก็อาทิเช่นคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะคะ 85% นี่ถือว่าเข้าใช้เว็บทุกวันเลยซึ่งสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยเรียกว่าสูงถึง 92% เลยค่ะคนวัยนี้นะคะที่อายุต่ำกว่า25นี่อินเทอร์เน็ตคือลืมตามานี่ก็ออนไลน์เลยนะคะสำหรับบุลเลตถัดมาที่เขาสรุปไว้ให้ก็คือคนไทยกำลังเดินหน้าไปสู่วิถีของดิจิตอลมากขึ้นค่ะตัวเลขนี้สะท้อนว่า 69% นั้นชื่นชอบเรื่องของงานดิจิตอลและคิดเป็น 80% ในกลุ่มของผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า25ปีด้วยนะคะนอกจากนี้คนทั่วไปบอกว่ามักจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆเป็นหลักซึ่ง 70% นั้นเข้าใช้เว็บผ่านสมาร์ทโฟนมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับเรียกว่า mobile first หรือว่าบางที่เขาเรียกกันว่าเป็น mobile only แล้วด้วยนะคะก็คนไทยนั้นใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างพร้อมๆกันค่ะ 58% ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกันนะคะกับอุปกรณ์อื่นๆในขณะที่ดูทีวีด้วยแต่ว่าความสนใจจะอยู่ที่ 88% ของคอนเทนต์ที่พวกเขาชมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์บนทีวีที่กำลังรับชมเรียกว่าไม่ได้เป็นดูพลิเคทหรือว่าแบ็กอัพซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์อาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นส่วนภาคต่อขยายจากคอนเทนต์ที่เขาเสพในสื่อทีวีก็ได้นะคะถัดมาเขาบอกว่าการรับชมออนไลน์วิดีโอค่ะ 45% ของคนไทย ชื่นชอบมากกับออนไลน์วิดีโอแล้วก็ชมกันทุกวันด้วยนะคะคุณผู้ฟังน่าจะมีหลายท่านที่เป็นแบบนั้นเรียกว่า1วันเนี่ยจะต้องได้มีการชมตัววิดีโอไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นหรือว่าแบบยาวก็ตามค่ะคนไทยนั้นยังนิยมแล้วก็คุ้นเคยกับการชมวิดีโอแบบยาวๆอยู่นะคะโดย 70% นั้นยังชมนานกว่า5นาทีอยู่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆถึงแม้ว่าในโซเชียลมีเดียจะชอบเสพลักษณะวิดีโอแบบช็อตฟอร์มหรือว่าสั้นๆนะคะ30วิ1นาทีหรือ3นาทีแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาชมวิดีโอเนี่ยนะคะเราชมวิดีโอที่ให้ได้เรื่องราวหรือพวกละครย้อนหลังนะคะรายการย้อนหลังต่างๆล้วนแล้วแต่ประมาณเต็มฟูลเอพิโซดหนึ่งก็30นาทีได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยการรับชมวิดีโอก็ยังอยู่ที่เวลาที่นานกว่า5นาทีนั่นเองค่ะซึ่งคอน sumer ตัวนี้นะคะรีพอร์ตตัวนี้เนี่ยเป็นการใช้เครื่องมือชี้วัดที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคจากทั่วโลก Google นั้นก็ไปทำงานร่วมกันกับ TNS นะคะในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคจาก56ประเทศเพื่อที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวด้านดิจิทัลเชิงลึกให้กับบรรดานักโฆษณาเอเจนซี่นักข่าวหรือว่าบรรดานักวิชาการได้เห็นตัวเลขเหล่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผลสำรวจที่ Google ร่วมกับ TNS ทำมาให้แล้วก็ข้อมูลข่าวจาก marketingoops.com ด้วยนะคะถัดมาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเขามีการทำแบรนด์นะคะท็อป5แบรนด์มือถือที่มีความนิยมนะคะจริงๆแล้วในตัวของแบรนด์มือถือของบ้านเราเนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะคะหลากหลายแบรนด์นักหรอกนะคะก็จะมีไม่กี่แบรนด์ละค่ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ไทยก็คือทั่วโลกนี่แหละค่ะที่สมาร์ทโฟนที่เป็นแบรนด์นำชั้นนำเนี่ยก็จะถูกเทอยู่ในไม่กี่รายนะคะที่เรารู้จักคุ้นหูคุ้นตาคุ้นเสียงกันอยู่เนี่ยแหละค่ะสมาร์ทโฟนนั้นปัจจุบันถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่กลายเป็นปัจจัยที่5ของวิถีชีวิตมนุษย์ไปแล้วนะคะซึ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักหลังการเปิดตัว iPhone โดยทางค่าย Apple ที่มีการส่งผลให้เกิดการปฏิวัติการสื่อสารในรูปแบบใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะและสมาร์ทโฟนนั้นก็เริ่มเข้ามาแทนที่โทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆที่ใช้กันด้วยประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันกับการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือจะเรียกว่าเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆเครื่องนึงได้เลยค่ะในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะก็ต้องยอมรับว่าโฉมหน้าของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนบนโลกใบนี้นี่เปลี่ยนโฉมไปอย่างเยอะมากนะคะแล้วก็มีผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือนั้นมีการทำแบรนด์ทำฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการถือกำเนิดของสมาร์ทโฟนจากค่ายแดนกิมจิอย่างซัมซุง LG หรือการถือกำเนิดของค่ายสมาร์ทโฟนในฝากจีนนะคะอย่างพวกหัวเว่ยหรือ Oppo นี่ก็จะเป็นแบรนด์อีกฝากนึงก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนกลายเป็นการแข่งขันทั้งในเชิงภูมิภาคทั้งซีโลกตะวันออกและตะวันตกด้วยนะคะ Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังของสหรัฐมีการไปเก็บข้อมูลของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่มียอดขายเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะซึ่งครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมียอดขายรวมของสมาร์ทโฟนทั่วโลกแล้วกว่า344ล้านเครื่องลดลงไป 0.5% นะคะถ้าเทียบกับยอดขายปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีเพียง5ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ยังคงอัตราการเติบโตไว้ได้โดย3ใน5ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากแดนมังกรนั้นนะคะยกเว้นในเฉพาะญี่ปุ่นที่ตลาดสมาร์ทโฟนนั้นมีอัตราลดลงถึง 4.9% ค่ะสำหรับผู้นำตลาดในด้านยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกนั้นก็เรียกว่าต้องยกให้กับทางค่ายแดนกิมจิอย่างซัมซุงนะคะซึ่งเรารู้จักแบรนด์กันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะการเปิดตัวของรุ่นใหม่ๆที่เป็นจุดสำคัญในการที่ทำให้ยอดขายเขาเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาในช่วงครึ่งปีแรกนะคะซึ่งกระโดดมากว่า76ล้านเครื่องแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 22.3% ค่ะขณะที่ฝากค่าย Original Apple นะคะก็กลับมียอดขายกว่าประมาณ44ล้านเครื่องซึ่งก็ยังขายได้น้อยนะคะกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็เลยส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด ทั่วโลกของ Apple นั้นอยู่ที่ 12.9% แล้วก็ห่างจาก Samsung ถึงกว่า 10% เลยนะคะเรียกว่าก็เป็นตัวเลขที่ Apple นั้นคงจะร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยเป็นเจ้าตลาดของสมาร์ทโฟนมาแล้วก็แถมยังเป็นผู้ที่เริ่มต้นด้วยนะคะแต่ว่าการเติบโตการเปลี่ยนแปลงการปล่อยรุ่นต่างๆนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะหลายๆอย่างปัจจัยพวกนี้ก็เลยทำให้ส่วนแบ่งก็อาจจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะในตลาดบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่แตกต่างจากทั่วโลกนะคะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นอีกหนึ่งมุมของในแง่ของสัดส่วนในฝากของสมาร์ทโฟนนะคะคุณผู้ฟังเองก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวลักษณะแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตลอดเวลาก็ได้นะคะสมาร์ทโฟนนี้ใช้ให้คุ้มก่อนเลยค่ะเพราะว่าราคาแต่ละรุ่นที่ดีๆนี่ก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะคะมาถึงข่าวที่เป็นเชิงนวัตกรรมกันบ้างเมื่อกี้เราไปลงพวกการสำรวจสถิติสัดส่วนการใช้งานพฤติกรรมกันไปแล้วนะคะใน sumup.in.th เนี่ยเรารู้จักโดรนกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเองก็คงจะได้ยินข่าวโดรนนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กำลังฮิตแรกๆจนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มนำมาใช้กับเชิงบิสเนสแล้วนะคะสำนักข่าวหลายสำนักเลยตอนนี้นะคะรวมถึงไทย PBS เองก็มีโดรนในการที่จะใช้ในการถ่ายทำภาพอากาศยานด้านบนสูงๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกธุรกิจนั้นก็เริ่มนำอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมาแตกยอดเพื่อที่จะให้บริการที่สะดวกสบายแล้วก็สร้างความแหวกแนวใหม่ๆนะคะซึ่งเขาก็มีการมีบริษัทประกันนะคะมีการหันมาใช้โดรนนะคะในวงการนี้ด้วยซึ่งเป็นธุรกิจประกันภัยของที่สหรัฐอเมริกาค่ะเขามีการตัดสินใจในการเปลี่ยนมาใช้โดรนในการตรวจสอบความเสียหายนะคะของบ้านลูกค้าในย่านชานเมืองในซานอันโตนิโอนะคะซึ่งหลังจากที่บ้านในย่านดังกล่าวได้รับความเสียหายจากพายุจนหลังคานั้นเป็นรูโหว่หลายสิบครัวเรือนเลยค่ะก็โดยมีการโดนพายุนะคะพัดถล่มเมืองดังกล่าวในช่วงเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ด้วยความขาดแคลนผู้รับเหมาแล้วก็พนักงานที่ตรวจสอบความเสียหายก็เลยทำให้บ้านหลายหลังเลยค่ะยังคงอยู่แบบที่มีรูโหว่บนหลังคาอยู่บนปัจจุบันนี้นะคะทางบริษัทก็เลยมองว่าโดรนเนี่ยน่าจะเป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความเสียหายรวมไปถึงช่วยให้พนักงานเสี่ยงภัยน้อยลงด้วยจึงมีการว่าจ้างโดรนนะคะจากบริษัทหนึ่งนะคะก็จะเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับโดรนมาช่วยในการตรวจสอบความเสียหายซึ่งนอกจากจะมีโดรนให้บริการแล้วยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์3มิติที่ช่วยแปลงภาพถ่ายจากโดรนเป็นภาพ3มิติเพื่อให้ทางบริษัทประกันภัยนั้นเข้าใจความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโดยในขณะนี้นะคะทางบริษัทนั้นอยู่ระหว่างสอบใบอนุญาตนักบินโดรนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ FAA ซึ่งคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตในอีกไม่นานนี้แล้วก็หากแนวคิดดังกล่าวสำเร็จด้วยดีบริษัทเองก็มีแผนที่จะใช้โดรนที่ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถบินสำรวจได้ครั้งละหลายหลังในเวลาเดียวกันนะคะส่วนพนักงานก็จะประหยัดเวลาด้วยแล้วก็นั่งทำงานเอกสารอยู่ภายในบริษัทได้อีกด้วยไม่ต้องมาเดินทางในการถ่ายทำเรียกว่ายกหน้าที่นี้นะคะให้ตัวอุปกรณ์แกดเจ็ตตัวนี้ไปเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ก้าวเข้ามาใช้ตัวโดรนในการประกอบธุรกิจแล้วก็แก้ปัญหาหลายๆจุดนะคะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่ต้องบอกว่าดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามหลายๆบริษัทนะคะที่ชอบใช้โดรนแล้วก็อย่างการนำเสนอเราจะเห็นแต่ภาพข่าวเป็นซะส่วนใหญ่นะคะพวกบรรดาหนังสือร้านหนังสือก็มีการส่งของพัสดุนะคะทางโดรนแล้วก็น่าที่จะมีพัฒนาการของตัวรุ่นต่างๆที่ดีขึ้นต่อจากนี้ไปด้วยล่ะค่ะปิดท้ายกันกับนวัตกรรมอีกประเทศหนึ่งกันบ้างค่ะอ่านแล้วชอบเลยนะคะก็เป็นที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี่เองซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวล้ำในโลกของเทคโนโลยีด้วยนะคะธนาคารในสิงคโปร์ค่ะเขามีการไปทดสอบการทำงานของระบบ ATM แนวใหม่ด้วยการให้ลูกค้านั้นแชทกับพนักงานธนาคารได้สดๆผ่านวิดีโอโดยคาดว่าระบบนี้นะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ทำบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตหายนะคะนอกเวลาทำการของธนาคารได้แนวคิดนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เทคโนโลยีเกี่ยวกับไลฟ์แชทมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่ง ทางตู้ ATM นะคะของธนาคารหนึ่งในสิงคโปร์ก็คือธนาคาร POSB นะคะก็กำลังจะถูกเปลี่ยนตัวตู้ ATM เป็นแบบตู้ VTM หรือ Video Teller Machine นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ให้บริการเหมือนตู้ ATM แล้วแบบเดิมนะคะตู้ VTM ตัวใหม่นี้ก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือกับลูกค้านอกเวลาทำการของธนาคารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีกรณีที่ เราเนี่ยจะต้องไปทำบัตรเครดิตทำบัตรเดบิตหายนะคะแล้วก็สามารถมาทำรายการที่ตู้นี้ได้และตู้ VTM นี้ก็จะให้ลูกค้ายืนยันตัวบุคคลผ่านการสแกนหลายนิ้วมือค่ะสำหรับตู้ VTM นั้นเป็นตู้แรกในสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่ในเมืองนะคะของทางประเทศสิงคโปร์ที่ค่อนข้างจะเป็นเซ็นทรัลนิดนึงนะคะซึ่งยังคงอยู่ในช่วงการทดสอบอยู่แล้วก็จำกัดเวลาในการให้บริการอยู่ด้วยโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาด้วยก็จะแบ่งเป็นจันทร์ถึงศุกร์ไปเปิดช่วง10โมงถึงบ่าย2ส่วนวันเสาร์ก็เปิดที่10โมงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์แต่แผงของธนาคารเองก็จะขยายเวลาในการให้บริการออกเป็น24ชั่วโมงภายในสิ้นปีนี้นี่เองนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งความล้ำๆนะคะของประเทศเพื่อนบ้านเราก็ลองดูว่าเวลาแชทกันแล้วจะสนุกเวลาที่อยู่ในตู้ ATM นะคะคงจะเพลินกันเลยทีเดียวล่ะค่ะขอบคุณสำหรับ sumup.in.th นะคะทั้งหมดนี้กับข่าวในช่วงแรกกับ IT News ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
IT Vocab วันนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเกี่ยวกับคำว่าแชทบอทนะคะหรือคำว่าบอทเนี่ยบ่อยครั้งมากแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายๆแบรนด์เริ่มให้ความสนใจนะคะบอทถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติโปรแกรมแชทแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้น่าติดตามนะคะวันนี้ก็เลยหยิบยกคำว่าบอทนี้มาให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันนะคะช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ากระแสเรื่องบอทนะคะค่อนข้างที่จะหรือว่าแชทบอทเนี่ยได้รับการกล่าวถึงมากอย่างที่บอกไปนะคะหลายๆบริษัท IT ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือ Facebook นะคะก็เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาบอทให้เป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการสื่อสารเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการการสื่อสารที่ตรงตัวมากขึ้นนะคะไม่แมสอีกต่อไปบอทนะคะหรือ BOT บอทนั้นก็คือโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ย่อมาจาก robot นี่แหละค่ะ robot ที่แปลว่าหุ่นยนต์นะคะบอทนะคะเป็นการถูกใช้ในการเก็บข้อมูลจากเว็บเพจเรียกว่าเป็นWeb Crawlerนะคะก็หรือว่า Spider ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของเว็บนั้นมาวิเคราะห์นะคะเพื่อจะจัดทำดัชนีประกอบการทำงานของ Search Engine อีกต่อหนึ่งซึ่งบอทที่เรามีการพูดถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็จะถูกออกแบบให้ทำงานในโปรแกรม Messenger โดยทำหน้าที่ในการตอบคำถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ตามที่ได้รับการตั้งโปรแกรมขึ้นมา อย่างเช่นมีการจองที่นั่งในร้านอาหารมีการบันทึกนัดหมายลงปฏิทินหรือว่าแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้หรือยูเซอร์ร้องขอนะคะแล้วก็ยังมีบอทอีกประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่จำลองการสนทนากับผู้ใช้โดยมีทั้งที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังพูดคุยกับคู่สนทนาเหมือนพวกโรบอทนั่นแหละค่ะซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบอทนั้นก็มีอยู่3ประการค่ะเขาบอกไว้ว่าที่ทำให้บอทเนี่ยกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายบริษัทให้ความสนใจอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการสนทนาผ่านสารพัดโปรแกรมแชทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook Messenger WeChat LINE เป็นต้นนะคะเรียกได้ว่าหายใจเข้าออกเป็นโปรแกรมแชทกันมากขึ้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าไหนๆผู้ใช้ก็มีความคุ้นเคยกับเรื่องแชทพวกนี้อยู่แล้วนะคะทำไมไม่เพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆเข้าไปซะเลยผู้ใช้ก็จะได้ไม่ต้องกระโดดจากแอปนู้นไปที่แอปนี้นะคะหรือว่าจากเว็บนู้นไปเว็บนี้และจากถัดมานะคะปัจจัยที่2เขาบอกว่าการมีมากเกินไปของปริมาณแอปพลิเคชันในท้องตลาดซึ่งแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาแอปคือช่องทางหนึ่งที่แบรนด์จะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าแต่การพัฒนาแอปชิ้นหนึ่งๆเนี่ยใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยนะคะและถึงแม้จะกัดฟันพัฒนาให้สำเร็จก็ยังต้องเผชิญกับคู่แข่งอีกเยอะแยะเลยนอกจากนี้นะคะลองถามตัวเราดูว่าในเดือนนึงที่ผ่านมานั้นโหลดแอปมาแล้วเนี่ยติดตั้งแล้วเนี่ยเปิดใช้จริงๆสักกี่ตัวนะคะซึ่งไม่เยอะนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เจอปัญหาเดียวกันคือโหลดไว้ก่อนแต่ว่าเวลาใช้จริงๆก็ไม่มากเท่าไหร่ด้วยนะคะและสำหรับปัจจัยสุดท้ายนั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยี AI นั่นเองค่ะได้รับการพัฒนามากขึ้นผู้ช่วยดิจิทัลอย่าง Apple นะคะเช่น Siri หรือว่ามีหลายๆค่ายนะคะที่มีเทคโนโลยีแบบนี้ที่ทำการโต้ตอบคำสั่งด้วยเสียงพูดจากผู้ใช้จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะมากกว่าหากเทคโนโลยีนี้จะใช้ในการพัฒนามากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ผู้พัฒนานั้นก็เปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถดึงคุณสมบัตินี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าทำให้มีความสามารถนะคะของบอทที่ดีมากขึ้นทีนี้บอทเนี่ยจะมีหน้าที่อะไรนะคะจะมาแทนแอปได้หรือเปล่าหรือว่าอนาคตของบอทในอนาคตจะเป็นอย่างไรเรื่องบอทเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งทางผู้ใช้นะคะรวมถึงมีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาสำหรับบรรดานักพัฒนาหรือเจ้าของแบรนด์นักการตลาดเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอนาคตนะคะที่จะต้องใช้ฟีเจอร์นี้จะมีหน้าที่ยังไงนั้นพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีกตอนนึงกับคำว่าบอท BOT ค่ะทั้ง2ช่วงกับ IT Update นะคะข่าวสารแล้วแล้วก็มี IT Vocabนะคะกับเทรนด์คำนี้พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล